continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Matei, capitolul 25, de la versetul 31. Matei, capitolul 25, de la versetul 31. Este pasajul la care ne vom opri pentru luna următoare. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Apoi, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprăniți vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat, te-ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Din cauza timpului, frate Tanța, acum ai ocazia să mergi a șaptea oară cu Boeing 746 Super Turbo Jet. Fraților și dragi prieteni, știți că de la începutul anului privim în Matei, capitolele 24-25, și am văzut că cel mai mare eveniment al istoriei este pe cale să se întâmple. Și asta se referă la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ne-am uitat în capitolul 24 și am văzut că pentru prima dată în istorie, lucru pe care în urmă cu 20 de ani nu-l puteam face, este pentru prima dată în istorie când noi putem să privim înspre acele lucruri, înspre acele semne și să le vedem adunate ca un mănunchi toate împreună. Dacă în urmă cu 20 de ani era imposibil să putem spune că aceste semne se adună împreună în totalitate, în aceste zile noi putem să vedem cu ochii noștri cum ele se întâmplă. V-am spus că specialiștii în misiune se referă la cel de-al 10-lea semn despre care am vorbit și spun că dacă lucrurile decurg în felul în care merg astăzi, și anume Evanghelia să fie predicată la toate etniile pământului, probabil, cel mai probabil, Evanghelia va ajunge să fie vestită peste tot pământul în timpul generației noastre. Orice spune Domnul Iisus Hristos este că atunci va veni sfârșitul. Prin urmare, deși ne este imposibil să cunoaștem data și Domnul Iisus Hristos ne sugerează în mod clar că nici n-ar trebui să fim interesați de lucrul acesta și dacă vom vedea oameni care încearcă să ne sugereze că ar ști lucrul acesta, înseamnă că noi credem o minciună și pentru că este imposibil să cunoaștem momentul când va veni Domnul Iisus Hristos, deci ați văzut că nici nu se contestă niciodată. Și versetul 31 nu zice dacă va veni, ci spune când va veni Fiul omului. Nu există nicio incertitudine, niciun dubiu. Domnul Iisus Hristos spune că poți fi găsit pregătit sau nepregătit. Noi am văzut ce înseamnă să fii nepregătit duminicile trecute și de două duminici ne-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu la cum să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Și am văzut trei imperative importante. Astăzi suntem la cel de-al treilea. Primul era cel de a veghea. Vegheați, din pilda celor 10 fecioare, investiți, din pilda talanților, și slujiți, din textul la care ne uităm astăzi. Am văzut ce înseamnă a veghea. Am văzut că vegherea presupune pocăință, prevedere, preocupare, plinătate și perseverență. Duminica trecută am văzut despre ce fel de investiții este vorba și cum poți să investești eficient în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Ce putem spune despre tema slujirii? Mai ales că slujirea este un termen ciudat și străin pentru urechile oamenilor din secolul 21. Slujirea are pentru mulți o conotație de umilire și de înjosire, mai degrabă decât să fie văzută și apreciată ca și o virtute. Dacă scrii în Word, pe computer, când am scris mereu cuvântul slujire, computerul ți-l subliniază. Probabil pentru că este un cuvânt mai rar folosit. Pentru că oamenii n-au ce să folosească cuvântul slujire. Și este subliniat cu roșu. Cu toate acestea, atunci când a venit pe pământ, Hristos a venit și s-a remarcat în mod deosebit ca unul care a slujit. Versetul cheie ale Evangheliei după Marcu, Marcu 10 cu 45, zice că și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Viața Lui a fost eminamente o viață pusă în slujba altora. Noi ne temem de noțiunea de a sluji. În esență, a sluji, asta înseamnă a te pune în serviciul altora. De aceea este normal ca urmașii lui Hristos să pretindă Hristos de la ei aceeași atitudine de slujire. De aceea, El sugerează că una dintre cele mai potrivite atitudini, alături de a veghea, de a investi. Ne-a spus să investim și acum, când vorbim despre slujire, Domnul Iisus merge și mai aproape și sugerează cum ar trebui să arate investiția noastră. Da? Ar fi ca noi sau venirea Lui să ne găsească slujind. Este ca și acel băiat care a fost întrebat, tatălui era un medic renumit și l-a sunat cineva acasă și el nu știa unde e tata. A zis, nu știu unde e tata, dar precis este undeva unde ajută oameni. Asta înseamnă o viață de slujire. Haideți să vedem în câteva minute despre ce fel de slujire este vorba și cum ar trebui să se manifeste această slujire urmărind cuvintele Domnului Iisus. Mai întâi ne vom uita la slujirea credinței. Nu este vorba despre orice fel de slujire, ci este vorba despre slujirea credinței. Adică slujirea aceea care vine dintr-o natură născută din nou. Cum îi numește de unde aici Domnul Iisus? Le spune binecuvântații Tatălui. Sau în ultimul verset, versetul 34, 46, cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Dar cum au devenit oamenii aceia neprihăniți oare? Vedeți, slujirea nu trebuie confundată cu caritatea. Slujirea înseamnă mai mult decât caritate. Să faci caritate poate face orice om de pe pământul acesta. Ba chiar am întâlnit oameni care erau implicați în tot felul de afaceri dubioase. Și oarecum ca să credeau că în felul acesta își răscumpără oarecum păcatele în ochii lui Dumnezeu, încercau chiar din banii murdăriți și mânjiți să dea cumva pentru Dumnezeu sau la biserică sau undeva, ca și cum Dumnezeu ar închide un ochi și ar trece cu vederea că ei au câștigat banii în felul acela. Slujirea este caracteristica unor oameni născuți din nou. Înclinația noastră naturală nu este spre slujire. De când ne naștem, uitați-l pe un copilaș, el nu vrea să facă nimic, el toate, așa se naște, așa ne naștem cu această atitudine, să ni se facă ceva. El nu întreabă dacă, el de mic e învățat așa, el doar scoate un țipăt, un scâncet și în felul acesta îi manipulează pe toți. Părinți, bunici, cu metri aleargă în jurul lui prieteni să-l întrebe ce are. El doar așteaptă să fie slujit. În mod normal, noi avem oroare de slujire și am vrea mai degrabă să fim slujiți. Însă regenerarea naște în noi dorința de a sluji. Această dorință de a sluji vine odată cu viața nouă dăruită de Hristos prin harul Său. Poți să iubești, poți sluji fără să iubești. Însă este imposibil să iubești și să nu slujești. Dacă iubești cu adevărat, înseamnă că ești gata de slujire. Acum am spus că cei care vor fi la dreapta Tatălui sunt numiți neprihăniți. Cum au devenit aceștia neprihăniți? O să vedeți că există oarecare neînțelegere aici. Unii cred că poți deveni neprihănit, așa cum aparent se sugerează aici, făcând tot felul de acțiuni caritabile și fapte bune. Acest lucru, a deveni neprihănit, s-a întâmplat prin ceea ce se spune în capitolele 26 la 28. Prin așezarea și bazarea pe suferința, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. În mod aparent, afirmația Domnului Iisus pare să sugereze că intrarea în împărăția lui Dumnezeu va fi pe baza faptelor noastre și că acesta este modul în care ne câștigăm mântuirea. Și sunt bisericile istorice care așa promovează mântuirea prin fapte. Însă nu asta trebuie să înțelegem din cuvintele Domnului Iisus. Pentru că nu aceasta este Evanghelia în întregime. Mesajul Evangheliei nu se oprește în Matei, capitolul 25, ci continuă mai departe. Slujirea este dovada nașterii din nou. Suntem mântuiți nu pentru că slujim, ci datorită lui Hristos. Dar slujim întrucât am fost mântuiți. Amin. Iisus nu contrazice ceea ce a spus în fericiri. El este consecvent. Acolo, prima fericire este baza pentru înțelegerea celorlalte fericiri. Și acolo aparent se sugerează că dacă ești bun, dacă ești blând, atunci vei vedea în împărăția lui Dumnezeu. Însă prima fericire le explică pe toate celelalte. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Deci intrarea în împărăție o câștigăm prin credința în Hristos, adică tocmai prin recunoașterea sărăciei noastre în duh. Este adevărat că doar acela are împărăția cerurilor care este sărac în duh, dar tot atât este adevărat este că sărăcia în duh sau faptul că ne-am încrezut în Hristos pentru mântuire este dovedită prin blândețea noastră, prin foamea și setea după neprihănire, prin dorința de a fi făcător de pace, prin disponibilitatea de a fi gata de suferință pentru numele Domnului. Când vorbește despre slujire, Scriptura nu sugerează niciodată că în acest fel noi am putea să ne câștigăm mântuirea, dar spune cu claritate că sunt chemați la slujire cei care au devenit copii al lui Dumnezeu prin credință. Deci când vorbim despre slujire, vorbim despre slujirea credinței, slujirea născută dintr-o viață transformată prin sângele Domnului Iisus. Amin. Al doilea lucru despre slujire este vorba despre slujirea jertfitoare. Slujirea adevărată este slujirea care nu capătă nimic în schimb. Slujirea care nu ți se poate întoarce. Din spusa Domnului Iisus Hristos este clar acest lucru. Dacă cel slujit are putere și resurse să-ți întoarcă la fel, înseamnă că n-ai slujit, ci înseamnă că pur și simplu ai făcut un serviciu. Așa înțelegem din cuvintele Domnului Iisus. dacă ne uităm la categoria de oameni care ar trebui ajutați, cel flămând, dacă e flămând, el ce să-ți dea de mâncare? Nu te poate hrăni. Cel setos, păi de-aia e setos că nu are apă să-ți dea. Cel străin, n-are unde să te invite. Cel gol, n-are cu ce să te îmbrace, că dacă el e gol, el cum să te îmbrace? Cel bolnav, nu te poate cerceta. Cel din pușcărie, nu te poate vizita și nici nu ți-ai dori să te viziteze. Deși, aparent, acolo nu este vorba despre hoți, ci este vorba mai degrabă despre, probabil despre oameni care erau închiși pentru credința lor. Uitați ce zicea Domnul Iisus în Luca 14, de la versetul 12. A zis și celui ce-l poftise că dai un prânz sau o cină să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine. Nu este vorba că n-ar trebui să-i chemăm pe prieteni și pe frați, ci când îi chem pe frați, aceea nu este slujire de felul acesta. Da? Slujirea, uitați, să nu-ți iei răsplată pentru ce ai făcut, ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Sunt numiți de către Domnul Iisus acești foarte neînsemnați frați ai mei. Deci cei mai neînsemnați frați și cele mai neînsemnate persoane trebuie să devină obiectele slujirii noastre. Slujirea, după modelul Domnului Iisus, este o slujire care se consumă, se jertfește, este total necondiționată și nu așteaptă să primească ceva înapoi. Pentru că este o slujire jertfitoare. Domnul Iisus vorbește de asemenea despre slujirea oportună. Nu trebuie să așteptăm ocazii speciale de slujire. Expresia folosită de el este și la unii care au slujit și la unii care n-au slujit. Ori de câte ori ați avut ocazia, ori de câte ori, oportunitățile de slujire se găsesc la fiecare pas din viața noastră. În fiecare zi ne întâlnim cu ocazii în care putem să-i slujim pe alții. Problema este că noi nu vedem întotdeauna oportunitățile de slujire. Când vine un musafir, deja ce este oportunitatea de a sluji? Mulți trec de fiecare dată când în fața bisericii rămâne un străin unde n-are să meargă. Am ratat oportunitatea de slujire. Domnul Iisus sublinează că oamenii despre care vorbește în text și pe care îi va judeca sau răsplăti au văzut în jurul lor nenumărate ocazii de slujire, dar fiecare s-a raportat diferit la cele ocazii. Luați pilda samariteanului milostiv. Unii, respectiv preotul Levitul, au ales să treacă mai departe. Deși ei au avut aceeași oportunitate, aceeași ocazie de slujire ca și samariteanul milostiv. Pe când el s-a oprit. Și pur și simplu aceeași oportunitate pe care au avut-o ceilalți doi. Drumul era exact pe acolo. Între timp, cel căzut între tâlhar nu s-a târât deloc mai aproape să-l vadă, ci exact aceeași oportunitate. Însă el s-a oprit când i s-a ivit ocazia să slujească. Ori de câte ori, spune Domnul Iisus, se ivesc oportunități de slujire, noi slujim sau ratăm acele ocazii. Eu nu vreau să vă fur vouă ideile, dar sunt atât de multe oportunități obișnuite de slujire în jurul nostru. Nașterea unui copil într-o familie este o oportunitate de slujire. Să copleșești familia aceea cu dragoste, cu atenție. Căsătoria este o oportunitate de slujire în care tinerii care pleacă în viață au nevoie de îndrumare, au nevoie de ajutor, de a fi sprijiniți, de a fi învățați lucruri pe care nu le știu. Suferința cuiva este oportunitate de slujire. Pierderea slujbei, când cineva își pierde slujba, e o ocazie extraordinară să ai oportunitatea să-l slujești pe omul acela. Dificultăți în familie, o nouă oportunitate de slujire. Probleme financiare, singurătatea. Sunt frați și auzi, și am auzit în biserică oameni care spun suferim de singurătate. Câteodată plângem pentru că suntem singuri. E o oportunitate pe care ar trebui să o vezi. Câtă bucurie ai putea să-i produci omului acela care este singur uneori. și este mai grea uneori suferi singurătatea ca și o boală. Un examen pierdut, alegerea carierei, decepții, depresii, relații frânte, ajutor pentru luarea unor decizii. Toate acestea sunt oportunități care se ivesc în calea noastră și ar trebui să știm să le folosim și să punem mâna pe ele ca să ne dovedim eficiența și slujirea. Slujirea oportună. Adică nu aștepta să salvezi lumea din, să zici, oh, eu aștept marea ocazie când voi salva Baia Mare de la, și eu voi vedea după tolvoi, voi vedea când vin dușmanii și atunci voi striga, vin turcii sau cine vin. Nu o să se întâmple lucrul acesta și în felul acesta pierzi celelalte oportunități mărunte de a sluji. Slujirea mai este într-un fel. Slujirea maturizatoare. Din context înțelegem că Domnul Iisus face referire în mod special la slujirea fraților de credință. Noi trebuie să fim gata să-i slujim pe toți oamenii, dar în primul rând pe frații de credință, pentru că El așa numește și zice, ori de câte ori ați făcut sau n-ați făcut acestor foarte neînsemnați ce? Frați ai mei. Este clar că El vorbește despre biserică. Și Pavel zice în Galateni 6:10, așadar, cât avem prilej să facem bine la câți? La toți! Și mai ales fraților în credință. Hristos vrea să fim implicați unii în viețile altora prin slujire. Dacă nu ne slujim, ce se întâmplă? Nu putem avea relații de calitate. Că fiecare vrea să fie slujit și atunci ce intervine? Spiritul de mândrie, dorința de întâietate. Asta s-a întâmplat cu ucenicii. Domnul Iisus mergea să moară la Ierusalim și ce vorbeau ucenicii în spatele lor? Mă, cine aduce crucea? Asta vorbeau. Cine va fi cel mai mare? Deci a rămâne un post liber, chiar la vârf. Cine va fi cel mai mare? Și Domnul Iisus Hristos zice, așa nu poate continua biserica. Și cel care vrea să fie cel mai mare, să fie cel mai mic, să fie slujitorul tuturor, între voi să nu fie așa. Atunci nu putem avea relații de calitate, ne vom izola, vom fi tot mai nepăsători față de nevoile altora, vom fi caracterizați de egoism și de mândrie. Hristos știa că dacă ne slujim unii pe alții pe plan material, că de regulă ceea ce spune aici sunt lucruri interesante, referiri pe plan material, dar El, astea două se intersectează. El știa că vom fi și vom ști să ne slujim și pe plan spiritual. În acest fel, slujirea reciprocă duce la maturizare. Oamenii care slujesc, și cei care slujesc, și cei care sunt slujiți, devin mai maturi. Slujirea asigură sănătate spirituală și creșterea spre maturitate a celor slujiți, precum și a celor ce slujesc. Îndemna cântarea duetul surorilor. Și uitați ce spune sora Olga în articolul dânsei. O persoană cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât mai mult este dedicată slujirii. Foarte frumos. Dovada că ești matur nu este că tu spui, ți-ai pus cravata de matur spiritual, ci cu cât ești capabil să fii în serviciul altora și ai ajutat nu să se împiedice, ci să meargă mai departe, să crească. Trebuie să știm că dacă ne punem eficient în slujba unui alt credincios, acesta va fi mult mai ferit de pericolele căderii. De fapt, cei mai mulți dintre cei care cad în diferite păcate, cei mai mulți, știți care este o cauză esențială? Nu au avut pe nimeni în jurul lor. Pe nimeni care să le fie aproape și să le întindă o mână de ajutor. Să vă dau un exemplu. Este adevărat că Eva a fost vinovată de păcat prin faptul că a ascultat de șarpe, așa-i? Dar Adam nu purta oare vină pentru că n-a fost lângă soția lui să o protejeze? Da sau nu? Pentru că rolul acesta îi revenea lui să o protejeze. El unde a fost? Este normal în acest fel că atunci când un credincios cade să mă întreb, noi ne întrebăm, e norocitul, dar ce-o putut face el? Cum? Nu. Este normal de asemenea să mă întreb, eu unde am fost? Nu numai el este rău dacă cade. Eu cum sunt așa bun când i-am primit în Biblie porunca să veghez? să-mi slujesc frații. V-ați întrebat vreodată, v-ați gândit vreodată că ne-ar trebui să ne întrebăm în felul acesta? Eu unde am fost? Dar pentru că nouă nici nu ne trece prin cap să ne punem o asemenea întrebare, înseamnă că ni se potrivește, fără supărare mai degrabă, rolul lui Cain, care când Dumnezeu l-a chestionat, el se întreba șmecherește, sunt eu păzitorul fratelui meu? Acest lucru se întâmplă fie că unii se izolează singuri și atunci poți mai ușor să-ți faci ce vrei tu, fie că nu se găsește nimeni care să le stea prin preajmă. Slujirea ne ferește de asemenea atitudini nepotrivite pe care putem să le avem unii față de alții. Când nu slujim, ce se întâmplă? Avem energie, avem potențial. Vom fi tentați să bârfim, să ne vorbim de rău, să ne criticăm, să ne uităm cu ochii răi unii la alții, să ne invidiem. Slujirea nu ne mai lasă timp pentru astfel de atitudini. Slujirea reprezintă mâinile întinse în ajutor celor de lângă noi atunci când problemele îi copleșesc. Este extraordinar să știi că cineva te slujește într-un anume fel doar pur și simplu pentru că îi pasă de tine, nu pentru că urmărește ceva. Majoritatea l-ați cunoscut pe doctorul Doug Huff, oftalmologul, cel care a venit aici și era mirat de modul lui de slujire, cum se ducea la țară uneori femei care miroseau al alcool și a multe altele. Și el, cum era și înalt, așa aproape de 2 metri, se punea în genunchi și acolo la ochi, la gura lor să facă. Și am zis, ce spirit de slujire. Mama soției lui, a lui Paula Huff, a murit la în jur de 80, vârsta de 80 de ani, a murit în preajma Crăciunului. Eu am cunoscut-o când am fost împreună cu soția în America și ne-am întâlnit de 2 ori. Eu a venit pe unde am mers noi să predicăm, pentru că zicea că eu predica și predicatorii din anii 50 de la ei. După ce a murit, fiica ei, Paula, a găsit în pormoneul ei pe care îl purta la ea un card pe care scria numele lui Daniel și Mihaela, ca să-i aducă aminte că în fiecare zi, vineri, postește și se roagă pentru noi. Când am auzit lucrul acesta și când am auzit că a murit, a fost ca și cum aș fi avut o armată de bodyguards și unul dintre ei ar fi murit. Ca și cum n-aș mai fi atât de protejat. Este un mod concret de a sluji. Acum nu mă refer doar a, că aceasta este un mod de a sluji, să te rogi pentru lideri. Însă sigur că este un mod mai bun decât să-i vorbești de rău. Am auzit o istorie adevărată, interesantă, pe care vreau să vi-o împărtășesc. S-a întâmplat unui pastor baptist care mergea cu avionul în Statele Unite, într-un loc în altul. S-a așezat în avion și, pentru că era zborul mai lung, în momentul în când stoardesa a venit să aducă mâncarea, era o zi în care el era în jertfă, el postea. Și el a refuzat mâncarea. Și lucrul interesant, a observat că un domn îmbrăcat asemănător cu el, cu costum negru și el lângă el, a refuzat și el mâncarea. Și s-a gândit el, măi, cine știe. Mai târziu, când după mâncare, acolo te și întreabă dacă servești inclusiv băuturi alcoolice, să mai servezi la avion să-ți dea un pic de curaj, așa, el a refuzat băutura și acel om și el a refuzat băutura. A zis, precis este un frate de-al meu. Și pastorul, plin de curaj, s-a apropiat de el și zice, frate, zice, la ce biserică umbli? Omul i-a răspuns destul de rece, eu sunt membru în biserica Satanei. Și pastorul l-a întrebat, dar voi la biserica, cum a bătea în retragere, voi la biserica Satanei postiți? Și știți ce răspuns i-a dat? În ziua de astăzi, toată biserica Satanei este jertfă,
pentru ca stăpânul nostru să distrugă toate familiile păstorilor evanghelici. Stăpânul nostru să distrugă toate familiile liderilor din bisericile neoprotestante. Există oare un astfel de contrazid ca să stea împotriva celor care, împotriva duhurilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești și noi avem de luptat împotriva lor? De multe ori noi greșim, înțelegem greșit că lupta este unii împotriva altora. Dușmanul este în spatele acestor ziduri și dă târcoale ca și un leu, căutând pe cine să înghită. Atunci când există spirit de slujire, atunci când suntem îndreptați să ne slujim unii pe alții, diavolul poate să facă mult mai greu lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute să putem sluji. Amin. Și apoi, în final, Domnul Iisus vorbește despre slujirea motivatoare. Spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei. Ce zice? Mie mi le-ați făcut. Wow! Nici nu cred că sunt cuvinte mai pătrunzătoare în acest text, ca și aceste cuvinte. Hristos se identifică pe sine cu trupul său. Mă, realitatea este că, deși ne avem multe cântări și îndemnuri și poezii care vorbesc despre a-L sluji pe Hristos, acum, haideți să discutăm sincer. Ce ai putea să-i faci tu lui Hristos? Ce ai putea să-i faci când El stă pe tronul din cer, când cerurile cerurilor nu pot să-L cuprindă, când totul este al Lui, când Biblia spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el? Ai putea să-i dai? Îi dai Lui asta? E al Lui? Ce să facă cu un leu? Ce să facă cu un miliard? Că n-are nevoie. Atunci ce înseamnă? Că el poate fi slujit în mod indirect, slujindu-i pe frații care formează trupul său. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, spune Domnul Iisus, mie mi le-ați făcut. Dar și reversul, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, uneia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Slujindu-i pe cei nemai neînsemnați frați, îl slujim pe Hristos însuși. Și în Coloseni 3:24 spune Pavel, voi slujiți Domnului Hristos. Nu e acolo Hristos să-L slujești, să-L speli pe picioare, să-I faci ceva, dar făcând orice lucru celui mai neînsemnat frate, tu-L slujești pe Hristos. Lui le faci sau Lui nu îi le faci? Aș vrea să mă dau exemplu pe mine. Deci asta dată exemplu negativ. Eram pastor la biserica 1, proaspăt venit și un frate care nici nu mai umblă la biserică, a venit aici cu noi și după aia nici nu mai umblă acum la biserică, dar a venit într-o duminică la mine și nici v-am spus la nimeni până acum și mi-a zis, frate păstor, mie nu-mi place un lucru, că dumneavoastră vă dați numai exemplu pozitiv. Dați-vă și exemplu negativ. M-am gândit la ce a zis el, însă, din moment ce ești pastor, se așteaptă ca să fii exemplu pozitiv. N-ar trebui să te dea exemplu pozitiv dacă nu ești. Dar, cel puțin așteptarea este ca, de aceea ești slujitor a Domnului, că se așteaptă să fii matur. Cum ar fi fost să spun? No, bine, fraților, aseară eram împreună cu secretarul, cu casierul și cu încă mai doi frați din comitet, veneam pe după cap, cântând ca și abia oamenii buni de la... atunci inima fraților, no, uite, mă, acum le-ar fi plăcut un exemplu, parcă, ca să-și acopere și ei propriile lor greșeli și păcate. Nu pot să dau un astfel de exemplu, pentru că n-am cânta nici singur, nici cu frații din comitet, în felul acesta. Însă, și acum mi-aduc aminte de un exemplu pe care vreau să de o întâmplare din vremea studenției. Mergeam pe tren imediat după Revoluție și aveam o sticlă cu apă, cred că era cald, și la un moment dat a venit de-a lungul compartimentelor o femeie, prima dată s-a simțit mirosul înțepător, cu un copil în brațe și a cerut apă. Și eu am spus că n-am. Era undeva în geantă sus, aveam și o geantă grea, într-adevăr, dar am spus că nu am. Nu doar că am mințit, dar nu minciuna de acea dată m-a... Ci imediat după ce a plecat, mi-au sunat în minte cuvintele Domnului Iisus. Mie nu mi le-ați făcut. Mie nu mi le-ați făcut. Și am fost atât de mustrat și m-am gândit, n-am dat apă Domnului Iisus. M-am repezit și mi-am smuls geanta de sus și am luat sticla cu apă. Și am deschis ușa și n-am mai avut la cine să dau apă, pentru că femeia cu copilul plecase. De atunci, dacă cineva orice mi-ar cere, i-aș da. Dacă mi-ar cere pâine, i-aș da. Dacă și-ar cere singura picătură de apă, eu aș da. Înțelegând că în felul acesta îl îmbrac, îi dau apă, îl hrănesc pe Domnul Iisus. Nu există motivație mai mare pentru slujire decât să știi că slujindu-ți frații, îl slujești pe Hristos însuși. Când ne schivăm de la slujire, noi nu le întoarcem spatele fraților, doar fraților, ci întoarcem spatele lui Hristos. Toată percepția noastră despre slujire s-ar schimba. Dacă am avea în minte faptul că slujindu-ne frații, noi îl slujim pe Domnul Iisus. Adevărul este că noi nu ne uităm la cei din jur cu acești ochi. Uită-te în jurul tău și fii dispus, ca de azi înainte, să te uiți la frații de credință și să-i vezi în ei pe Domnul Iisus. Dacă am vedea în fiecare frate și soră de credință pe Domnul Iisus, nu le-am mai vorbi așa. Nu i-am mai trata așa. Nu i-am mai privi cu ochii aceia. Nu le-am mai adresa așa, n-am mai gândit despre ei așa. Pentru că Domnul Iisus spune... Mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut? Vom sta într-o zi înaintea Lui. Zice, Doamne, dacă Tu erai pe străzile noastre, dacă erai în biserica noastră, pe Tine Te-am fi slujit, Te-am fi ajutat, Te-am fi sprijinit, Te-am fi susținut. Și Domnul Iisus va zice... Ai avut de susținut o biserică, ai avut de ridicat mâini pentru frații tăi, trebuie să-i slujești pe ei. Nu te-ai folosit de oportunitatea de a sări în ajutorul lor, acum degeaba. În schimb, cei care au înțeles secretul slujirii și sunt motivați de această slujire, n-au de ce se teme că vine Domnul Iisus. Pentru că nu va fi decât să audă cuvintele, veniți de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastor.